taivas ja maa.
Tere head kuulajad! Siin saatesarjas on juttu Jeesusest. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja möödunud saates oli juttu Jeesusest kui Messiast. Aga teema jäi pooleli, sest tundub, et just selle rõhuasetusega Jeesusele on ikkagi rääkida veel väga palju. Me jõudsime kõnelda eelmisel korral Messiast kui kuningast ja vabastajast, aga eelkõige Messiast kui kannatavast sulasest, kes ta oli siis, kui Jeesus siin maa peal käis, kuigi juudid ootasid, et ta tuleks kuninga ja valitsejana. Aga Jeesusest kui Messiast võiks ju kõnelda veel, näiteks mis puudutab tema elu, kus olid imed, ka sellised suured imed nagu surnute ülesäratamine, mille sarnast ikkagi enne ei olnud nähtud. Nii et lähemegi siit tänases saates edasi.
Ma alustuseks loeksin Johannese evangeeliumist 20. peatükist ja salmist 30 kuni 31. Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud, aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus. Nii nagu eelmises saates ma ütlesin, Kristus ei ole Jeesuse perekonna nimi, vaid see on tiitel. Kristus, kreeka keelest, Christos, Messias, Mashiach, hebra keelest, võitu, salvitu, et Jeesus on võitu, Messias, Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Nii et Johannes ütleb siis, et Jeesuse tunnustähed pidid tunnistama sellest, et ta on Messias. Messia juttu nii-öelda oleks võinud ajada ükskõik kes ja neid oligi külla veel. Mul täpselt numbrit ei ole meeles, aga juudi entsüklopeedias oli üle 40, kas oli mingi 43 või 48 erinevat messia pretendenti, no kes siis ennast olid tituleerinud siis messiaks läbi ajastute ja loomulikult nendest ainult üks oli õige messias, Jeesus Kristus. Aga siin öeldakse, et Jeesus mitte ainult ei rääkinud sellest, ja mitte ainult vanatestamendi profeteeringute täitumine ei viidanud sellele, et see on tema, vaid ta tegi konkreetseid tegusid sellest. Ma ei hakka üle kordama kõike, mida siin juba sai räägitud Jeesuse kui imetegija ja eksortsisti ja müstiku saadetes, aga lihtsalt rõhutan seda, et need messiaanlikud imed oli võib öelda osa sellest sõnumist selleks, et valideerida ehk kinnitada sõnumi tõepärasust. Jeesus nimetas ennast otsesõnu messiaks küll ainult ühe korra, Samaaria naisele Johannese 4.26, kui mitte arvestada seda, et siis kui mõned teised isikud talle ütlesid, noh Peetrus näiteks, et sina oled Kristus elava Jumala poeg, siis Jeesus ütleb, et jah, sa said õigesti aru. Aga ta kinnitas Peetruse usu tunnistust, mitte ei öönud seda sel hetkel nüüd oma huultega siis välja. Kuigi noh, vihjest on raske mitte aru saada, et jah, õige, täpselt nii ongi. Aga näiteks inimese pojaks nimetab Jeesus ennast sünoptilistes evangeeliumides, on siis Matteuses, Markuses ja Luukas 70 korda ja Johannes evangeeliumis 12 korda. Jeesuse võib öelda peamine tiitel, mida ta ise enda kohta kasutas, oli inimese poeg. Ühelt poolt see rõhutab tema inimlikust, millest meil on juba omaette saates juttu olnud, aga teiselt poolt see on siiski ka inimese poeg, nagu Taanile raamatus kuulutatakse seda sellist huvitavat tegelast Taanili 7. peatükis, et on keegi inimese poeg, kes tuleb taeva pilvedel ja kogu valitsus ja võim ja meelevald antakse tema kätte, nii et see ei ole lihtsalt tavaline inimene, mida nagu Jeesus seal silmas pidas. Peetrus tunnistab, et Jeesus on Messias, Mattuse 16:16-20, Jeesus nõustub sellega. Marta tunnistab, et Jeesus on Messias, Johannes 11:27, Jeesus ei vaidle vastu, ei ütle, et Marta, sa oled nüüd ikka juba siin hereesia ääre peal omadega. Kurjad vaimud tunnistavad, et Jeesus on Messias, Luuka 4:41, et isegi neile ei jää mingit valikut, tunnevad ära. ühed esimestest, no täpsemalt olidki kõigi esimesed, kes tunnistasid enne Peetrust, enne Martat tunnistasid, et sina oled Kristus, Messias, Jumala poeg.
See kirjakoht tuletas mulle meelde seda juhtumit apostlite tegudes, kus Paulusel oli meel haige sellepärast, et see lausuja vaimuga tüdruk käis nende taga ja kuulutas, et need on kõige kõrgema Jumala sulased, kes teile kuulutavad päästeteed, aga Paulusel oli meel sellepärast haige ja tal ei meeldinud see. Mul tuli meelde, kui ma olin alles kristlaseks saanud, siis ma ei saanud aru, et mis selle Pauluse probleem on. Et õigesti ju ütles see tüdruk. Et aga nüüd on natuke sarnane olukord, et kurjad vaimud tunnistavad, et Jeesus on Messias. Ja ma arvan, et praegu ma vist saan aru sellest, mõistan, et kurjad vaimud ei pea rääkima. Neile ei ole sõna antud ja see, et nad ütlevad sisuliselt õiget asja, nad ei saagi Jumala ligiolus midagi muud öelda, seda esiteks. Aga mida iganes nad ütlevad, ma arvan, et Jumala sulane käseks neil olla vait ja minna inimestest välja.
Jeesus täpselt nii tegi. Ei lasknud neil rääkida, nii nagu keegi ütles, et kes peaks tahtma, et kurat tema eest tunnistust annab. Et no ega ikka ei taha, Paulus ka ei tahtnud. Et see, et ta ütles, see lause vaimuga tüdruk, siis ütles õige info välja, ei tähendanud seda, et tal peaks laskma seda avalikult tunnistada, sellepärast, et kui tema oleks vastu võetud näiteks ala koguduse asutaja liikmeks, et näed õige jutt, näed usutunnistus täiesti vastab meie õpetusele, et võtame ta kohe asutaja liikmeks, siis noh, kujutate isegi, et millise kaose see oleks hiljem endaga kaasa toonud, et meil on kirikus inimesed, kes on ise kurja vaime täis, tegelevad mingisuguste jõledustega ja see juures kuulutavad, et jah, on olemas kõige kõrgem Jumal ja tema sulased ja Jeesus on issand ja Jumala poeg ja Messias ja kõik muu.
Aga mis toob selle erinevuse välja, on vaim selle taga?
Ja põhjus, miks seda öeldakse, et kurjad vaimud ei tunnistada selleks, et alistuda Jeesusele ja pääseda. Nad tunnistavad seda selleks, et nad on lüüa saanud niimoodi, et tõstan käed ja annan alla, eks? Et kapituleerun, mul ei ole siin enam võimalik oma agendat edasi ajada. Aga mitte sellepärast, et nad nüüd selle tõttu päästetud saaks, aga kui näiteks Filippi teises peatükkis öeldakse, et Jeesuse nimes nõtkuvad kõik põlved ja iga keel tunnistab, et ta on issand, siis jah, kõik põlved, taevas maa peal, maa all, absoluutselt. Aga päästmiseks on see ainult neile, kes on siin maa peal, mitte neile, kes on no, tolleaegse maailma pildi järgi siis maa all, ehk siis siit lahkunud vaimud või saatane teemonid.
Ja et taevas tehakse seda no, absoluutselt täie tahtega ja kogu südamest. Maa peal tehakse seda valiku tõttu, kuigi keset võitlusi ja siis maa all tehakse seda sunniviisiliselt, et noh, nad ei saa parata, nad ei tahaks, aga nad teevad seda.
Jah, see on nagu alistatud armee, et nad ei tahaks tunnistada oma kaotust ja kapituleeruda, aga neil ei ole mitte mingisugust muud valikut. Nii et see oli ka põhjus, miks siis Jeesus seda tunnistust ei aktsepteerinud, et mul ei ole tarvis teie poolt seda. Ma tahan, et seda tunnistaks inimesed, kellele see on päästmiseks, aga mitte teie suust ei kalaks see. Ülempreestri küsimusele, kui ta Jeesuse käest küsib, et kas sina oled Messias kiidetava poeg? Markuse 14:61-62 vastab Jeesus põhimõtteliselt jaatavalt. Et jällegi ta ei käinud igal pool ringi pasundades, et tema on Messias, aga siin selles kohas, kui küsiti, vastas otse. Ma just toon välja selle, et see on Markus evangeeliumist võetud sitaat. Üks teoloog William Reede aastal 1901 tuli välja sellise huvitava mõttega, et on olemas nii nimetatud messia saladuse idee. Markuse evangeeliumis ja ma omal ajal, meil oli terve omaette kursus, ma mäetan Markuse evangeeliumist, kus me seda nii punkt haaval läbi töötasime ja tõesti Markuse evangeeliumis tundub, et Jeesus nagu varjab seda identiteeti ja avalikust, ütleb, et ära räägi sellest kellelegi ja siis miks ta nii teeb? Ilmselt jälle sellel samal põhjusel, et Jeesus identiteet messiana pidigi jääma varjatuks suurema osa tema teenistuse jooksul, et nad ei paneks teda oma messi ootuse raamidesse. Ja siis, kui ta oli piisavalt palju saanud neid õpetada, eeskuju näidata ja oma imedega kinnitada, ma jäin selle imede teemaga siin pooleli, et need pidid tunnistama inimestele, et jah, on, siis ta tuleb alles lagedale sellega, et jah, mina olen see. Ta mitte, et Jeesus ise polnud teadlik oma messia tiitlist või staatusest, vaid ta ei tahtnud seda paigutada või lasta paigutada tollaaegsete inimeste messia ootuste raamidesse. Nii et siis Markus evangeeliumis joonistub see kõige selgemini välja, aga ega mujal samamoodi. Me näeme, et Jeesus ei käinud ringi jagades visiitkaarte. Jeesus Kristus, Jumala poeg, messias, tulevan Iisraeli kuningas, valige mind. Hääletamine toimub viimsel kohtupäeval või midagi sellist. Jeesuse elus, tema surmas ja üles tõusmises täitus tohutu hulk vana testamendi ette kuulutusi messia kohta. Need pidid olema kinnituseks. Neid võib olla rohkem ja neid võib olla loendatud ka erinevalt, aga keegi loendas kokku 353 ennustust, mis kõik vanas testamendis kuulutavad ette messia tulekud ja Jeesus elus need lähevad siis täide. Sageli ta enda kohta isegi ütleb või tema kohta kommenteerides öeldakse, et Jeesus tegi või ütles seda, et läheks täide, mis on kirjutatud. Just eriti sageli on see Matteuse ja Johannes evangeeliumis, et Jeesus teeb neid asju mitte lihtsalt niisama, et noh, peab tegema ja inimesed vajavad ja Jumal juhtis või, vaid sellepärast, et see on kirja pandud pühakirjas ja et ta viib täide selle. Ma olen seda fakti minu meest siin varem maininud, aga jällegi kordamine on tarkus ema. Üks matemaatik ja astronoom Peter Stoner, tema väitel on tõenäosus, et kas või 8 messiaanliku ettekuulutust täituks ühe inimese elus 1/100 kvadriljoni kohta. See on siis 17 nulliga arv. Maakeeli öeldes võimatu. Ja siin on ainult 1/8. Jeesus elus täitus 353 ettekuulutust, nii et ilmselgelt siin ei saa üle ega ümber, et Jeesuse imed, tunnustähed, tema surm ja surnust üles tõusmine oli kinnituseks selle kohta, et ta on messias. Sellepärast Paulus võis öelda seda, et kui Kristust ei ole surnust üles äratatud, siis on meie usk tühine. Me oleme kõige armetumad inimesed üldse. Ja oleme põhimõtteliselt raisanud oma elu, parafraseerides Pauluse sõnu seal. Ja kui samast ta on üles äratatud surnuist, siis see on kõige olulisem fakt üldse inimajalus. Julgustav sõnum selle Jeesuse kui messia teemas on muidugi ka see, et ühel päeval tunneb Iisraeli rahvas ära Jeesuse oma messiana. Johannes 1.10 räägib tema esimesest tulekust ja ütleb, et ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tunnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Et Jeesus tuleb maailma, tuleb oma rahva keskele ja öeldakse, et tema oma rahvast teda ära ei tunne ja vastu ei võta. See tähendab, et suurem osa juudi rahvast tõepoolest kahjuks Jeesuse kui messia hülgas. Aga ei saa tähele panemata jätta seda, et kõik apostlid olid juudid. Praktiliselt kõik esimesed kristlased olid juudid. Praktiliselt kõik piibli autorid ja Uue Testamendi autorid samas olid juudid. Ainus erand on ilmselt Luukas, kes ei olnud juut. Nii et see näitab, et ei ole siin mingisugust asendusteoloogiat, et Jumal on juudi rahva lihtsalt kõrvale jätnud ja asendanud paganatega, aga ütleme, et valdav enamus sellel hetkel ei läinud kaasa. Praegusel hetkel ma uurisin siin kõige kaasaegsamat statistikat aastast 2024 ja leidsin sellised arvud, et praegu on maailmas hinnanguliselt umbes 350 000 messiaanliku juuti ja neist umbes 10 kuni 20 000 elab Iisraelis. Suurem osa elab neist USA's, aga on neid ka mujal. Aga sina, Margit, oled Iisraelis elanud, ilmselt oled ka nende messiaanlike juutidega seal omajagu palju suhelnud, et kuidas nemad seal ennast tunnevad või kuidas nemad toimivad keskkonnas, kus osa rahvast on lihtsalt uskmatu, võibolla praktiseerib mingit muud asja, mingit religiooni või vaimsust või ja siis mingi osa rahvast näeb sinus reeturit, sõbast, et sa usud seda Jeshut, isegi mitte Jeshuat, vaid see lühike paganlik versioon, et usud seda Jeshut ja oled oma rahva reetur ja usud seda, mida meie rahva ülim reetur Saulus, Shaul, on kirjutanud selle messia kohta.
No jah, ega neil kerge ei ole, aga messiaanlikud juudid üldiselt hoiavad ikkagi kokku ja neid tõesti leidub, ma arvan küll, igas Iisraeli linnas, kui ma mõtlen ainuüksi Jeruusalemma peale, mis on kõige suurem, et seal ma ise olen külastanud võibolla peaaegu 10 erinevat kogudust, neist tõsi küll osad olid peamiselt kristlastest koosnevad, aga siis kui me hetkel räägime messiaanlikest ehk, et kus on juute nagu rohkemal määral või siis, et see ongi nagu peaasjalikult juutide kogudus, et neid ikkagi on ja ma arvan, et Jeruusalemmas võib neid isegi paar kümmend olla, et ega nad ei ole väga suured ja teistes linnades on ka muidugi ranniku linnades, kus on palju venekeelseid juute, et seal on venekeelseid messiaanlike kogudusi ja mõnda sellisesse lähed ei saa kuidagi aru, et kuidas see on erinev mõnest meie vabakogudusest või baptistikogudusest. Aga ilmselt sellest saab aru, et nad no, juudi pühadesse suhtuvad ikkagi nagu tõsisemalt kui meie kristlastena siis näiteks ütleme nendesse vanatestamendi pühadesse nagu no, lehtmajade püha näiteks, et võibolla baasaga on meil nagu rohkem kokku puuteid sõltuvalt kogudusest, et me ikkagi tähistame sellel ajal ju ka Kristuse surma ja ülestõusmist, aga no, näiteks nädalate püha või no ja meie nüüd mõtleme neli püha all seda, aga no lehtmajade püha kristlased eriti üldse ei tähista välja arvatud need, kes siis selleks ajaks Iisraeli lähevad suurele kristlikule üritusele, kus on ka messiaanlike juute. Aga mida aeg edasi seda paremaks tegelikult see olukord messiaanlike juutide jaoks Iisraelis läheb, et juba siin paarkümmend aastat tagasi käis meediast, ütleme siis sellisest messiaanlikust meediast läbi uudis, et mõelge vaid, et üks meie riigi raadiojaamadest enne sabatit mängis messiaanliku laulu, ehk et ühte Eliseva Somroni laulu, mida paljud raadiokuulajad ilmselt teavad, see on see Kadosh, kadosh ja isegi eesti keeles on minu mõelest Tarmo Vardi ja kunagi tõlkinud selle eesti keelde on ka lauldud, et seda on mängitud raadios, et see on kuidagi nagu siis leidnud soosingut, kuigi selle laulu autor Eliseva Somron ei ole tegelikult isegi mitte juut, kuigi ta on võtnud juudi nime ja ta on elanud enamuse oma elust Iisraelis, aga mis puudutab neid messiaanlike juute, siis jah, nende religioossete juutide poolt, ehk siis judaistide poolt on neile ikkagi üsna suur tagakius, kuni selleni välja, et kui näiteks mõne koguduse pastor, messiaaniku koguduse pastor, kui sellel kogudusel läheb väga hästi, kogudus kasvab, siis kuni selleni välja, et püütakse vaidlustada tema kodakondsust, kui ta on siis näiteks selline juut, kes on tulnud, emigreerunud näiteks endisest Enliidu maadest, et selliseid venekeelseid pastoreid on Iisraelis päris palju ja siis püütakse nagu seda protsessi nagu tagasi pöörata ja kuidas nende ortodokside käed nagu nii kaugele ulatuvad on sellepärast, et Iisraeli siseministeerium on noh, juba palju aastaid olnud ikkagi just religioossete juutide hallata, et Iisraeli parteide hulgas on seal igasuguseid, on ka araablasi ja teisi, aga kuidagi traditsiooniliselt on jah just need siseministeeriumi asjad olnud just religioossete juutide käes ja no loomulikult nad siis pitsitavad neid, kes Jeesust on hakanud tunnistama, nii et nad ise ütlevad, juut võib olla budist, ta on siis lihtsalt halb juut, kui ta ei usu Iisraeli jumalat, aga no kristlane või ehk, et Jeesusesse uskuja ta ju ei saa olla, sest sellega ta ütleb lahti oma juudiks olemisest. Nii et see on nagu üks koht, milles nagu enamikel juutidel lihtsalt läheb nagu pilt häguseks. Nad ei saa aru, et kuidas sa saad olla Jeesusesse uskuja ja ikka juut. Et mul on isegi endal oli kokkupuuteid, rääkisin mõne inimesega, kes noh, olid pigem kas religioossed juudid või noh, ei uskunud üldse midagi. Ja kui siis nagu jutu seest tuli välja, et ma käin kusagil koguduses, kus on ka juute, siis ma nägin kohe, et nagu see arusaamine kadus ära, ta ütles, et ma saan aru, sa käid kristlaste kokkusaamistel, aga kuidas seal juute on? Ma ütlesin, et ei, no nad ongi juudid, kes usuvad Jeesusesse. Ja siis tal nagu kadus pilt ära, et ta ei saanud aru, ta ütles, et aga kuidas nad saavad siis juudid olla, kui nad seal käivad. Ja noh, mina jälle vastu mõtlesin, et nagu, no mis siin nagu arusaamatut on, et ei ole vahet, mis rahvusest sa oled, et sa võid olla nii nagu sa võid olla, ma ei tea, mingi sportlane, mis tahes rahvusest, sa oled kristlane, mis tahes rahvusest või noh, ütleme mitte, et nad nüüd võrreldavad oleks oma vahel, aga siiski, nii et jah, seal on palju teissuguseid nagu arusaamu ja ütleme selliseid jõujooni nagu võibolla meie kristlastena, mille peale meie üldse ei tulegi. Aga jah, fakt on see, et messia ihu, ehk siis nagu meie oleme harjunud ütlema kristuse ihu, messia ihu Iisraelis kasvab aasta-aastalt. Mäletan üks 20 aastat tagasi ühe suure messiaanliku ürituse üks sellised esimesi, kus mul oli ka võimalus olla, sinna tuli kokku umbes 700 usklikku, et see oli ikka nagu väga suur üritus ja me olime nagu üllatunud, et nii palju neid inimesi siin on, kuigi noh, eks neid oli rohkem, kõik lihtsalt ei tulnud kohale ja eks seal olid ka läbi segi kristlased ja siis messiaanlikud juudid. Aga jah, et need arvud on kasvanud, mida aeg edasi seda rohkem kasvavad, nad ka järjest enam nagu oma seda legaalset nagu tausta tugevdavad enda jaoks sellega, et on olemas tänapäeval juba ennast nii-öelda sisse töötanud advokaadid, kes oskavad siis ka kaitsta neid, nagu ma nimetasin pastoreid, kellel võib olla sellised probleemid, et tagasi ulatuvalt tahetakse nagu maalt välja saata ja nad on ikkagi kõik tänapäevani ametis ja aga jah, võitlus käib, nii et see on kindlasti üks palve teema, mille eest Iisraeli sõbrad võiksid palvetada.
Aga hea on see, et liikumine, mis kunagi oli nagu väike käputäis, on ikkagi kasvamas igal pool maailmas. Minul on mingi hulk neid messiaanlike juute, keda ma vaatan ja kuulan kuskil meedias, YouTubes näiteks. Noh, üks, keda ma olen ka palju propageerinud, Dr. Michael Brown, kes oli üks Pensacola ärkamise eest vedajatest messiaanlik juut. Küll täiesti mitte religioossest taustast, aga ikkagi juudi rahvusest. Üks Hollywoodi tuntud stsenarist Andrew Klavan, kes oli ikka täiesti traditsioonilisest judaismist ja kuidas tema sai kristlaseks. Tema lugu, väga põnev tunnistus, üli terav liiat, selline väga intellektuaalne, väga, väga terav. Alati hea meelega kuulan ja siis noh, mingi hulk teisi seist messiaanike juute. Nii et mida me siit siis nagu tahaks, et kõiges välja kooruks on see, et Jumal ei ole oma rahvale kriipsu peale tõmmanud. Ma olen seda mitu korda siin korranud ja kordan veel absoluutselt välistatud on igasugusel kujul, igasuguses vormis asendusteoloogia, mis ütleb, et Jumal on juudi rahvaga lõpetanud, nüüd on ta valinud nende asemel uue rahva. Ma ütlen kohe ette ära, et mina näen piiblist Efesuse kirjas konkreetselt seda, et Jumal moodustab uut Jumala rahvast nii juutidest kui paganatest, olles maha lammutanud selle nende vahel laiutava eraldusmüüri. Ta ei ole mitte see või teine, vaid see on nii see kui teine kriteerium muidugi on see, et nad usuvad Jeesusesse. Kristusest ta loob selle uue rahva, uue inimese ja see koosneb juutidest ja mitte juutidest.
Da-da-dee, da-da-da, da-da-doo, da-da-dee, da-da-da-da-doo.
Kristusest ta loob selle uue rahva, uue inimese ja see koosneb juutidest ja mitte juutidest. Nii et jah, ei saa ütlemata jätta seda, sest ikkagi see asendusteoloogia tont kummitab edasi ja see on isegi mind täitsa ebameeldivalt üllatanud. Ma ikka praegu nimesid nimetama, aga lugesin mõningaid selliseid karismaatiliste vabakoguduste esindajaid, kes ei näinud mingit probleemi selles, et öelda, et praegusel hetkel juudi rahva jaoks nii-öelda enam mingit tõotus üleval ei ole. Et kõik on no, selles mõttes, et jumal midagi võib teha individuaalselt, võib sealt neid päästa ja kõike muud, aga ütleme, et nagu tervikuna nende jaoks mingisugused tõotus üleval ei ole. Selle ma tahan nüüd siin küll kummutada, ma loen mõned näited teile. No võtame piibli kõige viimasest raamatust näiteks, ilmutuse raamat, peatükk 7 ja peatükk 14, 14 siis konkreetselt esimesed viis salmi, kirjeldavad 144 000 messiaanliku juuti kõigist Iisraeli 12. Suguharust. Ja seal ei pea midagi mingisugusteks sümboliteks tegema või võtame seda ikkagi nii nagu seal kirjutatud on 12 000 igast Iisraeli suguharust. Sellele 144 000 on küll Jehova tunnistajad on seal pretendeerinud ja ka teised ilmselt ei näe mingit põhjust, kui piibel ütleb selgelt, et need on Iisraeli suguharudest ja nad on kõik mehed, ehk et need on siis messiaanlikud ilmselt noored evangelistid, messiaanlikud juudid, kes hakkavad evangeliseerima ja paljud neist maksavad oma vere hinnaga selle eest küll. Aga me näeme siis piibli päris viimases raamatus, et Jumal tegeleb juutidega, oma rahvaga. Rooma 11 ja ma olen saamist 1 ka. Ma küsin siis, kas Jumal on oma rahva ära tõuganud? Mitte sugugi. Hüüu märk on siin ka selline resoluutne ei. Minagi olen ju Iisraeli mees, Abrahami soost, Benjamini suguharust. Jumal pole ära tõuganud oma rahvas, keda ta on ette ära tunnud. Kas te siis ei tea, mida pühakiri ütleb Eelia loos, kuidas ta kaebab Jumala ees Iisraeli peale issand, nad on tapnud sinu prohvetid ja maha kiskunud sinu altarid, mina üksi olen järele jäänud ja nad püüavad ka minu hinge. Kuid mida ütleb talle Jumala vastus? Ma olen enesele alles jätnud 7000 meest, kes ei ole nõtkutanud põlvi Baali ees. Nõnda siis on ka nüüdsel ajal jääk alles jäänud armu valiku järgi. Ehk et siis nii nagu Eeli ajal, Eeli arvas, et kõik on läbi ja kõik on taganenud, ainult mina olen alles, Jumal ütleb, et ei, mul on 7000 meest, samasugust nagu sina. Ta ütleb, et nüüd samamoodi on armu valiku järgi jäänud jääk. Saimis 16 edasi. Aga kui uudse vili on püha, siis on ka taigen püha. Ehk et siis ta räägib, et kui Jumala rahvas vanas testamentis juudid on nagu see uudse vili, siis see, mis sellest viljast tehakse, jahvatatakse, tehakse taignaks, siis on see ka. Samamoodi ta räägib siis juutide paganate oma vahelistest suhetest. Kui juur on püha, siis on ka oksad pühad. Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oks nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okstees. Ja kui sa hooplet, siis peameeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Ja ta ütleb siis paganatele, et see puu on endiselt olemas ja mõned oksad on ära murtud. Mitte, et puu on maha rajutud ja ära põletatud või kõik oksad maha rajutud ja uus puu kännu otsa istutatud. Ja ta ütleb, et mõned oksad on maha rajutud, teie paganate olete juurde poogitud. Ta ütleb, et siis ära hooble okstees. Kui sa hoopled, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled, nüüd oksad on ära murtud, et mind asemele pookida. Õige küll, nemad on ära murtud uskmatuse pärast. Sina püsida ka usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda, sest kui Jumal ei säästnud loomulik oksi, ega ta siis sindki päästa. Vaata siis Jumala heldust ja karmust. Karmust küll nende vastu, kes on langenud heldust, aga sinu vastu, kui sa jääd heldusesse, muidu rajutakse sindki maha, nii et ta ütleb, et Iisraeli lood on meil eeskujuks. Et ära arva, et see, kui Jumal neid karistas, et siis ta teeks kuidagi moodi erandeid nagu pagan rahvastega. 23. Aga ka nemad, kui nad ei jää uskmatusse, poogitakse puu külge, sest Jumal suudab nad jälle külge pookida. Nii et Paulus näeb ette, et saabub aeg, kus Jumal hakkab pookima neid kunagi ära murtud, ära rajutud oksi selle puu külge tagasi. Sest kui sina loomu poolest metsõlipuu oks oled sealt ära rajutud ja loomu vastased poogitud väärisõlipuu külge, mida loomulikult ju ei tehta, võetakse ikka väris puu oks ja poogitakse võib-olla vastupidi mets puu külge, mitte niipidi. Kui palju enam loomu poolest sinna kuuluvaid poogitakse oma enese õlipuu külge? Ta ütleb siis nii, et see on täiesti loomulik, et Jumal taastab Iisraeli rahvast. Loomulikult mitte kõik ja loomulikult mitte igal pool, aga ta ütleb, et see aeg tuleb, see nii-öelda taas külge pookimine. Salm 25. Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus, et teie poleks enda meelest targad, et nüüd paneme hoolega tähele, Iisraelile on osalt tulnud paadumus. Kuni paganate täiskogus on sisse astunud ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist Jumala kartmatuse. Nii et Paulus ei olnud asendusteoloog. Paulus räägib sellest, et ühel päeval Iisraeli rahvas tunneb ära oma messia, ainult et see juhtub siis, kui paganate täiskogus või täisarv, ütleb siin vanatõlge, on läinud sisse. Ehk et oli nii-öelda juutide armuaeg, siis kui see stopper pandi pausi peale, Luuka 19. peatükis Jeesus ütleb, et saab olema armukatsumisaega tunnud, eks võib öelda, et armuaeg pandi pausi peale, algas kogudusajastu, paganate ajastu ja siis kui ühel hetkel sellest stopper pannakse kinni, mis ei tähenda, et pärast seda ühtegi paganat enam ei pääse, vaid ütleme, et sellist massilist paganate pöördumist enam ei ole, siis juutide stopper uuesti pannakse käima ja Paulus ütleb, et osaliselt on paadumus tulnud, aga lõpuks tuleb pääste kogu Iisraelile. No ma ei usu ka päris seda, et nüüd see tähendab, et absoluutselt iga viimane kui juudi rahvusest inimene planeedil maa saab kristlaseks. Et see tõenäoliselt tähendab seda, et kogu see osa Iisraelist, kes Jeesusesse usub, ma siin ei paisutaks seda üle, et neid kohti on piiblis palju, kus öeldakse, et see kogu rahvas ja tegelikult kogu rahvas tähistas lihtsalt enamust. Et kui kogu linna rahvas ütles, need, kes on kogu maailmas tüli tõstnud, on tulnud ka siia, siis vaevalt, et peeti silmas, et iga mees, naine ja laps kõik ühe korraga ohetasid. Nii et siis Jumal ei ole oma rahvast hüljanud, vaid ta loob juutidest ja paganatest koosnevat Jumala rahvast, kuna nagu Rooma 3.29 ütleb, et ta ei ole ainult juutide, vaid ka paganate Jumal. See on huvitav mõte, et kui omal ajal juutidel oli raske aru saada, et pagan võiks saada päästetud, siis tänapäeval tundub, et mõnedel on raske aru saada vastupidisest, et juut võiks tulla messia juurde. Ma tean isegi neid selliseid ekstreemseid heebre juurte õpetajad, kes ütlevad, et polegi tarvis, et Jumalal ongi kaks pääste teed, et kristlased pääsevad Kristuse kaudu ja juudid pääsevad Moosese seaduse kaudu. See on karjuv hereesia. See on jõle kohutav, ebapiibellik karjuv hereesia, sest sellega sülitatakse näkku Jeesusele. Öeldakse, et juutidel pole Jeesust tarvis. Huvitav küll, kellele Jeesus ise kuulutas, et mina olen tee tõde elu ükski isa juurde muidugi minu kaudu. Juutidele ju kuulutas, ütles, et mina olen ainus tee. Peetrus ütleb juutidele, ei ole antud meile ühtegi teist nime, kelles meid päästetakse. Paulus kuulutab juutidele ja ütleb, et Jumal on seadnud Jeesuse Kristuse vahemeheks ja päästjaks. Ja samas meil tänapäeval mõned, noh, võibolla motiivide poolest siirad, aga mõistuse poolest äärmiselt eksitatuid ja eksitavaid kristlasi, kes kuulutavad meile seda nii-öelda kahe pääste tee õpetust. Noh, ma kordan ennast, aga teen seda meelega, et see on hereesia. See on läbiterve kiriku ajal olnud hereesia, on piibelikus perspektiivist hereesia, ei ole mitut pääste teed. Nii nagu algkogudus kuulutas juutidele päästet Jeesuses, nii peame ka meie kuulutama nii juutidele kui paganatele päästet üksnes Jeesuses, mitte mingid kahte eraldi teed.
Mul tuli üks lugu meelde enda sellistest algaegadest, kui ma kristlaseks sain teismelisena, siis Johannes evangeeliumi 10. peatükis on räägitud Jumala lammastest ja siis on üks koht, mis ütleb, et aga mul on teisi lambaid veel. Ja siis ma just olin koguduses kuulnud, et juudid on ikka Jumala rahvas ja et Jumalal on plaan nende jaoks ja siis ma kirjutasin nagu sinna juurde, et need see teine kari on, need on juudid, et Jumal ikkagi neid ju ka ikkagi armastab ja siis kui ma vahepeal vahetasin piibli välja, sest piibel oli juba nii täis kirjutud ja alla joonitud ja siis ma kunagi hakkasin vaatama oma neid algaja märkmeid ja siis vaatan, mis asja, Jumala teine kari on juudid. Ja tõmbasin maha, kirjutasin sinna juurde meie. Ehk et siis nagu asetus asi nagu õige poole peal, aga see on ikka, noh, näitab nii, et kuidas me vaatame nagu oma mätta otsast asju.
See on nagu geotsentriline maailmapilt asendus heliotsentrilise maailmapildiga. Ja mõned tekstid ma tahaks veel lugeda, see on Luuka 21 ja 24. Jeesus ütleb, et oma rahva kohta ja nad langevad mõõga tera läbi ja nad viiakse vangi kõigi rahvaste sekka. Ja see juhtus, olen siin korduvalt rääkinud siis, kui Jerusalem vallutati aasta 70. Ja Jerusalem jääb paganate tallata. See läks täpselt nii täide. Vallutati, alistati, Jerusalem jäi paganate tallata nii, et isegi sellega pandi teine nimi, Aelia Kapitoliina, paganlik linn, kuhu juutidel oli surma ähvardusel keelatud siseneda. Aga Jeesus ütleb edasi, ma meelega jätsin selle viimase osa tsiteerimata, kuni paganate ajad saavad täis. Mina olen oma konspektis selle osa alla jooninud. Jeesus kuulutab seda ette enne Jerusalema hävitamist, enne templi hävitamist, et need asjad juhtuvad, rahvas küüditatakse, Jerusalem jääb paganate tallata, aga paganate ajad saavad täis. Ja ma mõtlen, et kui kas või keskajal või uusajal paljud suured kirikuteoloogid, kui nad lugesid neid messiaanlikke ettekuulutusi, siis nad ei uskunud mitte keegi, et need kunagi täituda võiks. Luther näiteks kõigi nende tulevaste Iisraeli rahuriigi kuulutuste kohta ütles, et need on põhimõtteliselt soovunelm, et noh, need ei saa täituda. Pole enam riiki ja rahvas on ka üle maailma laiali hajutatud. Aga 1948 riik taas rajati, 1967 said Jerusalemmas paganate ajad täis, Jerusalem sai taas juutide kätte, küll jahütame selle Ida-Jerusalemma erisusega, et see on ikkagi pigem araablaste käes ja islami mosheed on Jerusalemas ja kõik, aga võib öelda, et ka see, mida Jeesus kuulutas ette umbes 2000 aastat tagasi, on nüüd juba täide läinud ja ei ole mitte mingit põhjust arvata, et ülejäänud asjad jäävad juhtumata. Me näeme seda, kuidas Jumal kogub oma rahvast tagasi oma kodumaale füüsiliselt ja siis äratab nad vaimulikult. Ja see on nüüd see koht, kus siis ma tahaks tsiteerida klassikalist teksti või lugeda täpsemalt, see on siis Sakaaria 12 peatükk ja salm 9, kus kirjeldatakse, mis moodi juudi rahvas tunneb ära Jeesuse kui oma messia. Aga sel päeval ma hävitan kõik paganad, kes tulevad Jerusalemale kallale. Jerusalemma kallale. See tähendab, et jälle see Jerusalem on mingil põhjusel see tüliõun, eks? No, väike riik, väike linn iseenesest maailma mastaabis ja ikka kogu aeg nagu kont hambus kõigil. Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jerusalema elanike peale kaastunde ja anumise vaimu, siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid. Jälle küsimus, kes siis lõpuks Jeesus hukkas? No roomlased tegid seda ja roomlased teostasid seda. Kes nõudsid seda, tema oma rahvas nõudis seda. Nii et ikkagi me näeme läbi terve piibli, et Jumal peab oma valitud rahvast selle eest ikkagi primaarselt vastutavaks. Mitte neid, kes selle välised teostasid. Jeesus ütleb lausa nii ju Pilatus ees, et sul ei oleks minu üldse mingit meelevalda, kui seda poleks sul antud ülalt. Aga selle tõttu, et see, mida sina teed, on pat, siis see, kes mind sinu kätte on annud, sellel on suurem pat. Ehk siis ta ütleb, et Iisraeli rahva vastutus on suurem kui see sinu pat, et sa selle teostad lihtsalt. Nii et pat on nii see kui teine, aga ta ütleb, et kaalukam kuritegu, kaalukam pat on see, mida tegi Jumala rahvas, kui ta oma messia hülgas.
Hesekiel räägib ka vahimehe kohustusest.
Ja sellest, et kui sa näed seda, mis on tulemas ja ei kuuluta, siis ta ütleb, et sinu, nad hukkuvad oma patu tõttu, aga sinu käest nõuan ma nende verd. Ma jätsin selle salmi poolele ja loen nüüd lõpuni, ta ütleb, et ma valan Jerusalema elanike peale kaastunde anumise vaimu, siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi vistsid ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast. Nad nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse esmasündinu pärast. Et ma usun, et see saab olema ajalooline šokk Iisraeli rahvale, neile, kelle kate ei ole veel silmadeest ära võetud. Paulus ütleb, et neil on praegu vana testamenti lugedes nagu kate silmade ees, nii et nad ei näe seda, aga ühel hetkel need langevad, nii nagu Sauluse silmadelt soomused langesid ja siis nad näevad, et läbi terve ajaloo tegelikult see sama Yeshua Jeesus on olnud meie messias ja me oleme hüljanud teda, me ei ole teda vastu võtnud. Näiteid vanast testamentist selle kohta on ju mitmed, kas või näiteks Joosepi lugu. Jumal on Joosepi määranud, ta on messia ta eeltähendus vanast testamentiseks. Jumal on ta määranud suureks valitsejaks, tema oma vennad, kes siis sümboliseerivad selles loos Iisraeli, ei tunne teda ära. Võtavad, tahavad teda tappa ja noh, tulevikus me näeme, et Iisraeli rahvas seda tegigi Jeesusega. Tahavad teda tappa, ei tunne teda ära, müüvad ta horjaks, hülgavad, loobuvad pikaks ajaks, ei kuule tast midagi. Ühesõnaga, ta on täiesti välja lülitatud nende elust. Ja siis ühel päeval nad seisavad tema ees ja siis enam mitte alandliku noorema vennakese ees, vaid siis juba suure valitseja ees ja kahetsevad ja pöörduvad. Ja ma usun, et see aeg tuleb Iisraeli rahva peale ka, kus nad tunnevad ära Jeesuse kui oma kaua aega tagasi hüljatud messia ja kahetsevad ja pöörduvad, nii et Joosepi lugu peegeldab seda. Moosese lugu peegeldab seda täpselt samamoodi. Mooses tuleb Iisraeli rahvast vabastama, Stefanos viitab sellele loole oma jutluses enne, kui ta kividega surnuks visati, et Mooses on Jumala poolt läkitatud messias, aga tema valitud rahvas ei võta teda vastu ja vastupidi kuulutavad tal, et kes on sind määranud siin mingisuguseks valitsejaks või kohtumõistjaks. Ja lükkavad ta tagasi esimesel katsel ja siis ta 40 aastat hiljem tuleb tagasi. Ma usun, et need mõlemad on vihjed Jeesuse esimesele ja teisele tulekule. Esimese raksuga Joosepit ära ei tunta, hüljatakse, teisel korral tuntakse ära temas lunastaja ja vabastaja pääst ja võetakse vastu. Moosesega täpselt sama lugu. Esimesel korral ei võeta vastu, teisel korral saadakse aru, et Jumal on temaga ja tema on see, kes viib nad siis sealt Egiptusest välja. Nii et siis sellised eeltähenduslikud lood, nii et ma siin ikkagi tahan selle saata niimoodi kokku võtta sellise positiivse noodiga, et Jeesus on messias. Jeesus kuulutas seda, Jeesus lasi enda kohta kuulutada seda, Jeesus täitis sadu vana testamendi ettekuulutusi messia kohta, tegi imesid, mis kinnitasid, et on messias. Jeesus kui ime tegi ja saates, ma tõin just selle välja, et keegi polnud varem teinud nägijaks pimedaid, Jeesus tegi, sest Jesaja oli seda ette kuulutanud, et kui messias tuleb, siis need asjad hakkavad sündima. Ja ma väga loodan, et see sarnane protsess, mille elas läbi Samaaria naine, saab osaks ka Iisraeli rahvale. Samaaria naine nimelt siis kõigepealt, kui ta Jeesusega rääkima hakkas seal kaevu juures, siis ta pidas teda lihtsalt üheks juudiks. No osa Iisraeli rahvast pole sellenegi jõudnud veel, et Jeesus, nagu ma siin juba ütlesin, on lihtsalt Jeshu, isegi mitte Jeshua, ta on lihtsalt üks Jeshu mingisugune, ma ei tea, pooleldi katoliiklane või kui ka oli juudi soost, siis ikkagi reetur. Ja Paulus või Saulus loomulikult tema kuulutajana eriti veel. Et kõigepealt on selle naise jaoks lihtsalt üks juut, meessoost juut, kellega ta räägib. Siis ta saab aru, et isand, ma näen, et sa oled prohvet. Ja siis alles lõpuks saab aru, et sa oled messias. Ma väga loodan, et see samasugune protsess saab läbi tehtud ka Jumala valitud rahval. Et ühel hetkel nad saavad aru, et ei ole nii, nagu sa kirjeldasid, et kuidas siis nüüd nii, et juut ja usub Jeesusesse. Segadus tekitab muidugi see, et see termin juut on selline keeruline asi, et mis ta siis on? On see rass, rahvus, etniline kuuluvus või religioosne kuuluvus? Ja kui kõike seda, siis milline osa ühest võiks välistada teise näiteks? Ilmselt siis tema dilemma selles seisneski, et see on nii-öelda etnilis religioosne kuuluvus ja kui sa juba tunnistad, et sa oled kristlane, siis sa oled tühistanud juba need kaks eelnevat.
Aga selle kõige üle saabki ju vaielda ja selle üle vaieldaksegi aasta tuhandeid juba.
Ja väga hea ja väga edukalt ja ma arvan, et need messiaanlikud juudid ise on kõige paremaks tunnistajaks sellest. Esiteks nad tunnevad seda kultuuri kõige paremini, nad oskavad ilmselt vaielda kõige tõhusamalt. Tõenäoliselt nende sõnadel on ka rohkem kaalu kui meiesugustel paganatel, kelle kohta öeldakse, et te olete nii-öelda hiljem väljakule tulnud, ei oska veel õigesti mängida, aga nagu selles tänases saates me nägime, et Jumal on juba tegemas seda tööd ka oma rahva seas. Ja minu üleskutse selle saate lõpetuseks olekski lihtsalt see, et palvetada Iisraeli rahva pärast, neil on praegu, isegi natuke totter öelda, neil on praegu rasked ajad, umbes nagu neil millalgi oleks olnud kerged ajad. Neil on järjekordselt väga keerulised ajad, aga ärgem võtkem vastu mingisugust totakat asendusteoloogiat, ärge laske oma ajusid loputada ja viirusi täis süstida mingisugustel heebre juurte ekstreemliikumistel. Osa nendest on, nii ütleme, jeeli-jeeli piibellikud, niivõrd kuivõrd. Osa nendest on täiesti, ma ütleks, nagu lausereesia. Et sest ma olen kunagi terve oma, et te saate sarjad ei mitu saadet, nii et ma ei hakka seda siin uuesti üle kordama. Ja oleme avatud neile. Minul on olnud õnn ja eesõigus ka oma töös mõnedele selle rahva esindajale rääkida Jeesusest ja näha seda transformatsiooni ja näha, mis moodi ikkagi päris Iisraelis resideeruv juut, selleks ajaks muidugi siia poole saabunud. On leidnud Jeshua Jeesuse oma messiana ja ma mäletan, kuidas see mees kuulutas tervele kambrile, hakkas tegema piiblitunde neile ja kuulutama Jeesust, kasvatas pikka abemeni ja ma naritsin teda, et sa juba näed välja nagu Abraham, et loomulikult teed piiblitunde ja loomulikult kõik kambris kuulavad.
Kuhu võiks siit edasi minna? Me oleme nüüd kaks saadet kuulnud Jeesusest kui messiast.
Järgmises saates tahaks jõuda nüüd siis selle teema juurde, mis lipsas läbi siin mingitest varasematest saadetest, et tahaks rääkida sellest personaal Jeesusest. Et kui praegu me oleme hurjutanud Jumala valitud rahvast, et miks nad küll messiat ära ei tunnud, siis nüüd tahaks tuua sisse selle isikliku aspekti, et aga kas meie oleme olnud väga palju teravamad pliiatsid ja ütlen kohe et ära, et ilmselt vist mitte, et ei ole midagi väga uhkustada nende ees.
Ja tänast saadet jääb lõpetama üks väga tuntud lugu messiast heebrea keeles ja seda esitab Eitan Massuuri. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Taevas ja maa.